Slobodné rádio uvádí Hovory pod lampou.
Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači, vítáme vás ze studia Kladno u pořadu Hovory pod lampou. Dnešním hostem, dnešním přímo fyzickým hostem je Monika Piloni, která tady sedí vedle mne, a samozřejmě také Martin Dukát.
Hezké odpoledne.
Všechny vás zdravím.
Dnešní Hovory pod lampou jsme začali skladbou Nad propastí. Já bych spíš řekla Evropa nad propastí. A jak se to bude odvíjet, konec konců všichni uvidíme. A dnešní pořad ale zahájíme trošičku jinak. S Monikou jsme se setkali dneska už předpolednem, kolem 11. hodiny, kdy jsme se zúčastnili pohřbu Karla Janka, kde rádio, Svobodné rádio, tam samozřejmě přineslo kytici, nebo ne kytičku, ale kytici za poděkování, za to, co Karel tady všechno odvedl právě pro vás, vážení a milí posluchači. Všechny pořady s ním byly velmi přínosné, byl náš kamarád, měli jsme ho moc rádi a dneska jsme se s ním důstojně rozloučili. Bohužel ten člověk tady měl být ještě stále, protože takových lidí, jako byl on, anebo jako byl Vladimír Kapal, ale i třeba Jaroslav Bašta a podobní, těch tady by bylo teď potřeba. Takže jenom na okraj a Svobodné rádio, jak říkám, se zúčastnilo tohoto pohřbu. Je to tak. Takže Moniko, bohužel to bylo dneska takové smutné setkání a já ještě možná k tomu pohřbu bych řekla, že to byl takový skoro rodinný pohřeb, kdy my jsme se vrátili ve fotkách, které tam byly promítány, tak jsme se vrátili do dob, kdy Karel Janko prožíval ty nejkrásnější okamžiky se svými dětmi, se svými vnoučaty a byl plný života. Bylo to dojemné.
Ano, musím říct, působilo to velice, bylo to krásné rozloučení a jsem ráda, že opravdu přišlo i hodně lidí, kamarádů, kolegů se s ním takto rozloučit. A
ano.
Byla jsem moc ráda, že i rodina Karla Janka poděkovala všem a opravdu byli rádi, že jejich...
Ano, přišel tam i třeba doktor Ivan David s Lenkou Procházkovou a také tam byl Radim Valenčík, který už se na vás těší. Se těší na pořad tady na Svobodném rádiu, aby vám řekla ty svoje názory na současnou situaci. Takže určitě ho uslyšíte, pana Radima Valenčíka. Já bych už od tohoto tématu se trošku odpoutala. Jenom tady s úsměvem říkám, dnes budeme na vás mluvit na mikrofon, aniž bychom si zakrývali ústa. To je taková móda teď v Europarlamentu, aby nemohli odezírat ti, kteří nemají co poslouchat, tak Ursula von der Leyenová a předseda rady, Evropské rady Kellogg, ty Costa.
Ano, Osta,
tak ti vlastně na sebe mluví a zakrývají si ústa, aby náhodou někdo něco neslyšel, co nemá. Mm-hmm. Takže to, že paní Ursula Leyenová nejenom, že maže SMSky, aby nikdo nemohl zjistit, jak švindluje, jak kšeftaří, tak teď vlastně už se bojí i otevírat pusu.
Já bych ještě dodal, bohužel oficiální průzkumy u nás, byť se u nich můžeme myslet, co chceme, tak je vidět, že lidé jsou okouzleni těmi válečnými hračkami a takže prostě náš Alzák Zelenior má teda údajně podporu velkou a tak dále. Ti lidé si neuvědomují, co to bude všechno znamenat, kolik to bude stát a že to bude na úkor jejich.
Mm-hmm.
Na úkor prostě důchodu, na úkor prostě nějakých výdajů, které tento stát potřebuje.
Já
se ptám, jak teda pan Zelenský se teda odvděčí? Nějak. Akorát, že se mu něco dá, ono to nikam spadne, on řekne, no my nevíme, kam spadly ty peníze, 100 milionů, nová růžu, kam to spadlo, já nevím, no tak ale ještě nějakou dobu bude na výsluní, že jo, než prostě se propadne.
Já jsem fascinovaná tím, jak lidé jsou stále okouzleni válkou. Tady se vůbec nemluví o mrtvých, ale o tom, jak vlastně ta válka je přínosná, jak na ní vyděláme. Je to něco absolutně absurdního, aby v 21. století společnost propagovala válku, protože jí právě ti, co jí propagují, tak v ní nejsou tam na první linii zabíjeni, ale sedí si v teplých křeslech a mluví o tom, jak je to výhodné, jak na tom budeme vydělávat na válce. Je to něco šíleného a vážení, vy jste válku nezažili. My také jsme ji nezažili, ta starší generace, ale my máme v sobě stále zakódováno to, co nám přenesli přímí svědkové právě války, když nám jako malým dětem vyprávěli, jak se museli schovávat v krytu, když zněly sirény a oni utíkali do sklepu a do krytu, aby se schovali a modlili se, aby to bombardování nezasáhlo právě jejich domy. Tady tu zkušenost, kterou my jsme takhle získali, vlastně naši potomci a jejich potomci si vůbec nedokáží představit a jsou v tomto směru naprosto lehkomyslní. A přijde mi to, že je to tak zrůdné, že je to tak dekadentní, připomínající situaci, která tady byla před druhou světovou válkou, ale můžu vám říct, stačí pár set kilometrů na východ a tam by vám lidé vyprávěli, jak přežívají někde ve sklepech, bez jídla, bez vody, jak jim umírají děti. Ovšem to samozřejmě v mainstreamu neuslyšíte. Neuslyšíte to od žádného našeho představitele, aby mluvil o míru, aby mluvil o mrtvých, kteří tam jsou. Tohle zaznívá z Ameriky. Ale tady u nás v Evropě jsou zřejmě naši politici tak cyničtí a tak sprostí vůči normálním lidem, protože o lidi tady vůbec nejde, na o váš život, jednoho každého z vás, co mě posloucháte, a i lidí, kteří jsou kolem vás, o ty vůbec nejde. My jsme hmyz, který je zašlápnut někdy, potřebují jenom ruce, potřebují jenom oči, aby viděli, aby mohli mačkat spoušť protivníka. A o co zde jde? Jde o to, že někdo má zálusk na určité území a chce toto území, chce z něj kořistit. Je to vlastně... Ta válka tady ta vede k dalšímu neokolonialismu, který by tady měl nastoupit, a o to se Evropa, evropští představitelé perou. Oni se perou o toto území, které je už obsazené. Mluví se o míru, který by měl být vynucen válkou. No tak co to je?
No, jestli můžu, mně trošku přijde, že tohle je trošku jako hraný na to, že vlastně to je nějaký konflikt, že nás přepadli nějaký mimozemštění a my jako lidstvo se teďka postavíme a semkneme, že to bude jako v nějakém filmu, jenže to tady, tohle to není ta věc. To je prostě taková ta jejich laciná hra na ty mladý, že jo, podívejte se na to teď vlastně. Ty vlastně ty druzí, to jsou takový mimozemštění, no tak je vystřílíme, že jo, to nejsou lidé, že jo, no.
Ano, Ukrajina podle Uršuly chceme mír použitím síly, přesně tak, jak si to ukončila, ten tvůj velmi, velmi správně podaný toto vyjádření k tomuto tématu. A připomeňme si teda slova Uršuly von Pfizer. Evropa čelí skutečnému a současnému nebezpečí a proto se Evropa musí umět chránit, ubránit se, stejně jako musíme Ukrajinu postavit do pozice, aby se chránila a prosazovala trvalý a bezpečný, spravedlivý mír, vysvětlila von der Leyen. Chceme mír silou a proto dnes předkládám vůdcům plán na znovu vyzbrojení Evropy. No a jak se k tomu představitelé různých států postavili. No, já můžu třeba říci, pro mě je to velice skandalózní, teda naprosto scestné vyjádření premiérky, italské premiérky Meloniové, která teda... jako na jednu stranu samozřejmě Itálie se vyjádřila, že jako neexistuje, že by nějací vojáci teda byli vysláni na tu Ukrajinu, protože, jak si správně Soňo řekla, oni tam těch zbraní mají víc než dost, ale oni na to nemají ty ruce a oči. Jo, protože ty prostě poslali do masakru přímo jako na jatka, bych to řekla. A to nejsou moje slova, to mi dokonce řekl, tak to vyhodnotil jeden generál, se kterým jsem mluvila. A ten mě právě vysvětlil, mluvili jsme minulý rok spolu, je to generál z Litvy, Valda Studkus.
Ano.
A on řekl, že jeho úkolem jako generála, jako vůdce je vyhodnotit situaci, kdy tedy lze dosáhnout nějakého výsledku, anebo jestli teda poslat své muže na jatka. Vyhodnotil to tak, že v této situaci by to bylo poslání mužů vojáků na Jatka. Ano. Takže to je jako mimo jiné, ale to, co řekla Miloniová teda potom dále, že teda, aby jsme dali jakoby nějakou ochranu, obranu prostě té Ukrajině, tak ona to chce podle jejího názoru by uplatnění článku 5 na to bylo mnohem účinnější. Bylo by to něco jiného než vstup do NATO, ale znamenalo by to rozšíření stejné působnosti zemí NATO na Ukrajinu. Byla by to záruka stabilní, trvalé a účinné bezpečnosti, tak se vyjádřila Meloniová. A je to tedy jeden z návrhů, které předkládáme na stůl. Ano, takže článek 5 Severoatlantické smlouvy je klauzulí o kolektivní obraně, která zavazuje všechny členy NATO bránit napadeného spojence. Ona si zřejmě neuvědomuje, že i když by tuto ochranu od NATO dostala Ukrajina, aniž by byli členem, tak je to naprosto to samé. Úplně to samé, jako kdyby by členem byli, protože jakmile se tam prostě na to objeví, no tak ano, je to... Tak
je to za je červenou to čárou.
Je to, ne, je to to samé, ten výsledek, to je to samé, jako kdyby opravdu byli vzatý do toho členství, jelikož už tam prostě je ta introdukce toho na to. Já jsem se ještě včera v noci ptala jednoho... je člověka, je to Ital teda, a působí v tomto sektoru vojenském a ten mě vysvětlil právě, že to je naprosto nebezpečné, to, co ona vyslovila, a že to je naprosto stejné, jako kdyby tedy členy byla, kdyby jakoby členem byla ta Ukrajina. Jo.
A proto jsem řekla, že to za červenou čáru, protože pro Rusko je... akceptovatelná Ukrajina pouze jako neutrální stát nebo neutrální území.
Ano.
Jakýkoliv cizí voják na Ukrajinu vkročí, tak v podstatě je to nepřítel a bude zlikvidován. Takže je to takové zahrávání si se slovy, podle mě, Meloniové, která je v tomto směru naprosto nekompetentní člověk, který by mohl vůbec tady o tom mluvit. To jsou jenom hloupá slova a je to úplně, říkám, za červenou čárou.
Totálně.
Když ona na jedné straně řekne, že tedy vojáci na Ukrajinu ne a pak vysloví takovouhle věc, tak to znamená, že ta kolektivní obrana by byla jako kdo, oni jako Italové by teda koukali někde jenom od svých hranic a ty ostatní by tam šli teda na tu Ukrajinu, nebo jak si to přeje? Kolektiv ona, je kolektiv.
Ano, ona to měla vymyšlený tak, jakože by se neplatili, jakože by se teda neudělalo to vyzbrojování za ty velký peníze, co jako navrhla Uršula, ale jakože by se to financovalo přes NATO.
Ano.
Zase jde o peníze.
No, jde o peníze. A pak, kdyby se to porocovalo, to území, tak vlastně Itálie by na to mohla ještě vydělat.
No třeba, že?
Tam je zajímavý jedna věc, že Meloniová se nejdřív tulila k Trumpovi, že prostě jako ten je ten správný lídr, že vlastně ta Evropa je taková jako divná, aby zase potom přeskočila, že jo, do té správné evropské vaničky s tím, že teďka se teda bude válčit. Mě by zajímalo, když je teda taková, když se teda tu válku, tak proč teda, jestli pak půjde vlastně ona sama příkladem. Já koukám, že všichni tyhle ty politici vždycky chtěli, aby to někdo za ně prostě vybojoval, zaplatil a oni prostě potom jako si někde, když potom to takzvaně vyhrajou, aby potom vylezli z krytu a řekli, to je ale naše zásluha, to je dobrý.
No tak evropští lídři víme, že já vždycky říkám, že jsou impotentní politika, kterou provozují a oni vlastně oni se jenom radí a v podstatě nic státotvorného nevymyslí. Oni vlastně budou jenom, přesně jak se říká, jsou zatím peníze, které jdou pro, tam je obrovské vojenské lobby, vojenského průmyslu, tak samozřejmě víme, že Evropská unie ta na to slyší. Vzpomeňme na Pfizera, který mimochodem teď prohrál s BioNTechem spor s Modernou. Moderna se soudila s BioNTechem, že zneužili její patenty a tak dále. Takže to prohrál. Takže jenom odbočím. A oni vlastně neumí nic jiného, než se takhle nechávat ovlivnit lobbysty, a ta politika vlastně je, podle toho vypadá. Podle toho, jak kdo zatlačí, kolik zaplatí, to, jak to hraje v tom velkou roli. Ano. Vzpomeňme na začerněné smlouvy, SMSky, zlikvidované Uršulou a tak dále. Takže Uršulou von Leinovou, abych byla přesnější. Takže takhle, jde tam jenom o peníze a mně to přijde, že ti evropští lídři nevědí, co mají dělat. Ano. Že oni od toho 14. února, kdy v Mnichově došlo doslova do písmene k revoluci, jo, ve vztazích mezi Evropou a Spojenými státy americkými, tak vlastně od té doby oni lítají, poletují z jednoho místa na druhý, na druhé místo a tam s různým počtem zástupců té, které zemi se snaží něco dohodnout. A je to směšné, Macron si hraje na Napoleona, a zřejmě asi nečet dějiny, jak dopadl Napoleon, takže takové ty jejich snahy nějakým způsobem urvat něco z té Ukrajiny a přitom si teda nezavdat zase jako s Ruskem. Tady oni si počítají, kdo má kolik atomových hlavic, to mi teda taky přijde, Moniko, představ si, no. Jakože my máme víc atomových hlavic, takže my jsme na tom lepší než ten náš soused, ten má jenom 3 a my máme 4.
No jasně, jo,
obrazně řečeno.
Mě to připomíná děti, když se stvrnkaly kuličky, kdo má víc skleněnek, přesně na této úrovni.
Ještě k tomu zkoušení. No teď vlastně Petr Pavel to říkal, že když vlastně se to nepovede jednou, tak se to zkouší furt dokola, že on to říkal jako v Batmanovi, protože on má rád vždycky ty americké takové kýče, tak on prostě se podle toho řídí, no tak asi se všichni takhle řídí, že když prostě 100krát narazím do zdi, no tak to budu zkoušet furt, jo, třeba se něco stane a takhle vlastně funguje, že jo, ti naši evropští vládci, že?
A teď na tom posledním summitu, tam 26 lídrů evropských se vyslovilo pro podporu Ukrajiny, že to, co říkám, vidím tam ty lobby a tak dále, a jeden lídr byl proti.
Ano, a teď jestli uhodnete, kdo to asi byl.
Kdo vytrval, kdo no, jediný,
řekni to,
tak silný je v kranflecích a stojí si za svojí pravdou, tak samozřejmě, že je to maďarský Orbán.
Ano.
Kdo jiný? Fico souhlasil s tím, že chce, aby ukrajinská strana, aby obnovila tok plynu do Evropy. Tam to jde samozřejmě přes Slovensko, Maďarsko. Takže tohle si tam prosadil. Ono mimochodem, tak toho plynu v Evropě moc není, v těch zásobnicích plyn ubývá. Martine, ty to kontroluješ, víš, že každý den teď se má ochladit a ty zásobníky jsou na 30%, mimochodem 20% musí zůstat. To je množství, které je nepoužitelné, protože ten zásobník by se jinak poškodil.
Je.
Takže to, jako to si nikdo nedovolí čepovat toho víc, než teda do těch 20%. A ubývá toho plynu, takže Fico se snažil tímto stylem zabezpečit tento plynu. A jak si v té klauzuli to tam je, zohledněno.
Já bych to řekl, že počasí je tak nezodpovědné, že začalo přijímat Putinův narrativ a zlostně se rozhodl, že se ochladí. Takže to je špatný, to by s tím něco pan Foltín měl udělat a domluvit se tomu klimatu, aby bylo více proevropské a ne putinovské.
Měl by s tím Putinem o tom začít jednat.
Ano.
Konec, prostě nějakým vyřešit to.
No, Soňo, je to velice nebezpečné, to, o čem zde mluvíme, ta panika vlastně mezi těma všema lídrama, politikama. Oni sami nevědí, která by je, jak, co dělat, a každý z nich je de facto v panice, a tam je právě to největší nebezpečí, že někdo spanikaří úplně a prostě udělá jedno takovéto gesto, které může spustit katastrofu. Takže opravdu jako nemůžeme být v klidu, protože oni opravdu tyto figurky, které byly většinou dosazeny, že jo, které nevědí vůbec, která by je, nerozumí tomu a ani nechtějí, protože stejně tam za všem jsou peníze a ty prostě vrtí jejich hlavama a rukama, když hlasují. Je to opravdu velmi prekérní situace a myslím si, že já určitě asi nic nebezpečnějšího v té době, kdy jsem se narodila, jsem teda nezažila. Já to takhle opravdu cítím.
Ano, když mluvíš o tom vrtění, tak já bych řekla vrtěti psem.
Ano.
A další ještě aspekt, na který musíme brát v potaz, protože to prostě tady je, a sice, že některé zprávy jsou vytvořené umělou inteligencí a je těžké rozeznat, co pravda je a co pravda není. A ovlivňuje to samozřejmě veřejné mínění a pak také
reakce.
Samozřejmě, a pak také i překlady proslovů různých politiků se objeví najednou, co kdo řekl. Nakonec pak je to teda trochu jinak a teď se hodně spekuluje o tom, co říkala Marine Le Pen.
Ano.
Je pravda, že z Melony mají za jedno, a sice v tom, že by Ukrajina neměla být v NATO, v tom se shodli. Ale v podpoře, která tam je, tam už pak jsou takové rozpory. Mm-hmm. No, o Melony jsme se tady mluvili.
To je Aspen Institute, že jo, který pořád jakoby měl.
A pak je tady nacionalistka Le Penová, která ale je proto, aby se Ukrajina dál vyzbrojovala, byť by neměla být teda na to, ale měla by se vyzbrojovat, takže to je opět zase to dosažení toho míru silou a zbraněmi. Je to obrovský chaos, v kterém si myslím, že vítězí zdravý rozum amerických představitelů, DJ Vance, který dokáže pojmenovat problémy těmi pravými slovy, a on jasně řekl, vyjádřil se o válce na Ukrajině jako o zástupné válce mezi Spojenými státy a Ruskem, což samozřejmě ta Evropa vůbec jako tohle to nepřiznává, protože oni lžou, prostě evropští představitelé účelově lžou.
Ano. No, ono sice pravda, že teďka jsem četl, že Trump řekl, že by teda Moskva si měla sednout s Ukrajinou okamžitě za jednací stůl. Já teda si myslím, že tohle je takový balonek, aby teda v Americe se řekl, ale podívejte se, on je takový drsnej. No. Takže doufám, že nakonec stejně budou muset zasáhnout nějakým způsobem ty Spojené státy, protože Trump už v minulosti naznačil, že by rozhodně to nenechal dovízt do nějaké formy horkého konfliktu, takže...
Ale Martine, tady třeba poradce Trumpa Kellogg, ten právě řekl, že by mělo Rusko, že by se s ním měl by se obnovit dialog právě o Ukrajině a tak dále, aby nezůstalo v izolaci. aby se neobcházelo tak dále, protože to Rusko, no tam jak se hraje, asi to nejdůležitější roli hned po Ukrajině.
No protože takové to rozhodování v tomto případě o nás bez nás, jak by oni mohli říct, no tak to opravdu nefunguje, že jo? A jestliže tam nebudou zastoupeny minimálně ty dvě největší velmoci, tak se nepohneme.
No, hlavně na Ukrajině platí pořád zákaz jednání s Ruskem. Tento zákon o tom, že se s Ruskem nebude jednat, vydal Zelenský a zatím ten zákon nezrušil, tak jako jak se to dá chápat. A Zelenský, ano, je v současné době žába na prameni, aby se ta situace někam pohla, ale ono se s ním sveze ještě víc lidí. Je zajímavé, že Tymošenková se, a Porošenko teď se vyjádřili tak, že by neměl být ten mír hned ukončen, jako ta válka ukončena, že by to měl dál ta situace, jaká je, pokračovat. Takže, jak vidíme, eventuální i potenciální nástupci na Zelenského místo mají takovéhle, takhle se vyjadřují, jo, že oni vlastně chtějí pokračovat dál tady v té válce a doufají, že ti, kterým Zelenský nevonil, tak že oni mají tu šanci, že překonají určitý odpor a tak dále a že je budou, Evropa je bude podporovat nadále a někteří politici. Takže je to opravdu chaos, chaotická situace. A my všichni máme, aspoň tedy jak já to vidím, tak mít z toho obavy a opravdu tady je ten strach, který se má zúročit tím, že budeme víc zbrojit, že se bude vydělávat na válce, tak už jsem tady o tom mluvila, několikrát jsem to říkala a to je něco prostě pro normálně uvažujícího člověka neakceptovatelné.
Absolutně neakceptovatelné.
Je teda zajímavý jedna věc, když se podíváme k nám do České republiky, že spousta lidí třeba z té alternativy mluví o míru, někteří tady i dokonce vystupovali, ale vlastně pak se to vždycky dá do nějakých prostě žabomyších válek, že oni se tam hádají ty neznámí mezi sebou, místo toho, aby řekli, hele, nebudem se tady dohadovat, podpoříme prostě tady nějaký dvě, tři strany, které prostě mají možnost něco ovlivnit. Ne, furt se hledá něco, nějaká čtvrtá, dvacátá cesta a hledají to ti, kteří nemají žádnou sílu, nemají žádný okruh lidí, a prostě tak se to tak jako plácá a vlastně jsou, sice všichni mají plná ústa toho zotročení, ale vlastně tak jako všichni jsou tak víceméně spokojení, že ono vlastně to tak jako nebude a my si dál budeme plavat v tom našem rybníčku.
No, protože tady máme Moniku, tak já bych se zeptala, Moniko, jak v Itálii reagovali na tu mnichovskou konferenci o bezpečnosti z toho 14. února. A chtěla jsem se vůbec zeptat na to, jaká je tam nálada ve směru na prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa a i na tu jeho administrativu, na to, co vlastně oni teďka v těch Spojených státech razí, jaké dekrety podepsali a vůbec, jak Itálie vnímá to, co se děje ve Spojených státech.
Ano, tak já musím říct, že jsou většina lidí má radost hned vlastně, co se týče teda podpisu těch prvních dekretů, tak co se týče nelegální migrace, co se týče teda toho, že světu div se, máme jenom dvě pohlaví a například konec financování různých neziskovek, co se týče vůbec té nemocné Green Dealové ideologie a tomu vlastně témat příbuzných, o čem jsem teď mluvila, takže to je samozřejmě přijato u většiny občanů Itálie velmi pozitivně, protože každý rozumně uvažující člověk opravdu toto musí ocenit. Takže Tohle to je výborná věc, protože víte co, to není jako, že by to bylo něco extra, to je totiž normalita. Jo, to je totiž ten, jak se říká v italštině, bon senso. To je ten, to rozumné myšlení a je to normalita, která by měla být normalitou, ale je vzácností dneska. Tak tohle to opravdu lidi velice, velice dobře jakoby ocenili. No, já už jsem se dívala i teda různě, jak na to reagují i v jiných státech. Víte, že já jako často se teda dívám na to Finsko, takže tam může univerzita v Helsinkách už tam bude roník krokodýlí slzy, že jo, protože tam nebude financování.
Kde o peníze.
Jo, všude, kde teda je nějaký toto téma, tak jako ty peníze, jak už jsme mluvili o tom předtím, vlastně jsou naprosto všude, hýbou vším a lidi udělají cokoliv pro ty peníze, ale naprosto cokoliv, jak vidíme. Takže tohleto je opravdu výborné, ten začátek je výborný, tak ten jako to klobouk dolů teda, jo.
Ano.
No, to se nám líbí. No, co se týče samozřejmě toho průtahu, jak jsme se o tom bavili, týkající se tady jakoby těchto konferencí o bezpečnosti a kde teda člověk vidí vlastně, že není cesty ven pomalu, protože tam vyloženě ze všeho čičí právě ta nerozhodnost, neznalost, panika, hrůza a teď honem se teda potom počítá, že jo, a honem teda jako, že se to bere přes ty peníze, přes ty finance, jo, nebere se to přes ten normální selský rozum a člověk vidí, že opravdu se tam nejedná o lidi. Jo? Jedná se tam pouze prostě o nějakou matematiku, kdy se teda počítají ne mrtví a zraněný, ale kolik peněz kdo kde dal a že už jich dal hodně, tak už není cesty ven, takže se musí pokračovat, aby se udělalo ještě víc peněz a tak dále. To je úplně naprosto scestné a samozřejmě normální lidi, normálně uvažující lidi to tak vidí.
To rozhodně, ano. Jistě, že je to něco šíleného, když se podporuje válka a nebo když se podporuje to, že se tam budou posílat na Ukrajinu, že se budou posílat drony, které se tady vyrobí a tak dále a trhaviny a to, ale já teda zatím taky vidím obrovský kšeft, nehledě na to, že i do těchto aktivit zasahují i státní organizace, jako třeba Středočeský kraj, si vemte, že právě na ty drony, že přispělo částkou 1 000 000 korun. Středočeský kraj na skupinu D poslal 1 000 000 korun na výrobu dronů. Přitom Středočeský kraj má sekeru, co se týká dopravní obslužnosti, 10 miliard.
No.
10 miliard má Středočeský kraj sekeru. Ale 1 000 000 si pošle. No,
ale to vidíme všude, jo. Samozřejmě všude jsou nějaké nedostatky a každá koruna nebo každý euro je dobré podle toho samozřejmě, kde se nacházíme. A na úkor vlastně i služeb pro občany. No. Vždycky se ale najdou ty peníze, už teda neříkám jenom třeba na toto zbrojení, ale nezapomeňme, že stále pokračuje ten další velký problém, jako je nelegální migrace a napadení a útoky a tak dále. Takže tam samozřejmě opět jde o peníze, protože to je výsledek. Výsledek vlastně toho, že si někdo někde vydělal.
Ano, jistě to prostě tam jsou obrovské peníze a obrovské peníze se na to vybrali a je teda s podivem, jak vysoké částky, tam prostě miliarda, jako nic.
Jako nic.
A proto, i když já se domnívám, že zatím jsou samozřejmě opět ti lobbysté, protože pro někoho to přináší velký peníze. Je to biznis a je to i nebezpečné právě ve spojení tady těch militantních skupin, které tímto způsobem tady u nás působí v naší české kotlině, protože oni svojí činností a svojí organizovaností vlastně navozují pocit, že se jedná o chunty. A o to je to horší tady.
Tady je zajímavý ještě jedna věc, ono to je celkově souvisí. Když se dějou tady takovýhle věci, tak je opravdu s podivem, že náš národ takoho, že ho to nechává klidným, že nejsou žádný nějaký větší demonstrace a že vlastně lidé o tom zase až tak moc nemluví, všichni tak jako, co my vidíme, a když někam takhle si jdeme sednout, tak všichni řeší nějaký vlastně takový blbosti. U žen to pomalu vypadá, že nechodí ani do práce a že tak jako řeší nějaký ty dětičky a takovýhle věci. Dobře, proč ne? Ale v momentě, kdy tady je všechno rozkradený, vytunelovaný, kdy tady prostě jde nám o život, tak bych očekával, že se to aspoň to téma toho hovoru trošku změní. Ale tady prostě tak jako se jede, no tak zase...
Ale Martine, no. takhle se jede i třeba, vím si, že lidé jsou zaměstnaní, že někde pracují a na tom pracovišti oni ani nemohou říct svůj názor, protože to je velice nebezpečné, protože tak jako pakli, že by se nějakým způsobem vyjádřili, politicky nekorektně také mohou přijít o místo, takže tam vlastně platí taková nějaká nepsaná dohoda, že o politice se vůbec nemluví, právě proto, že by to mohlo mít dopad na jednoho, kterého by se nějakým způsobem vyjádřil. A to jako, pokud s tím nemáte zkušenost, tak tohle to opravdu je z praxe. Tohle konkrétní případ, ježiš, tady my u nás vůbec, to je tabu, politika je tabu. Takže takhle všichni prostě chtějí být zaměstnaní, chtějí mít klid a tak dále, ale my tady dole, my jsme malí ryby a pak, když chceme mít klid a jako dobře nějak existovat, tak ty nahoře, ty se nespokojí jenom s tím, tam prostě to je posedlost vydělávat velké peníze, to je posedlost ziskem, posedlost být víc než ostatní, mít tu moc, pak, když už mám peníze, tak ještě potřebuji k tomu moc. Je to de facto, je to, ty lidi jsou takhle, dá se říct, nemocní. Jo, tím, že chtějí stále víc, tou posedlostí jsou nemocní.
Ano, to jsi řekla dobře, protože tak to opravdu je, to už není normální, to už je nemoc, to už je patologie.
Je teda pravda, že třeba v Německu, když je tam ta hyperkorektnost a podobně, tak přece jenom u těch lidí tam jsou ty demonstrace častěji a když tady takhle čtu ty články na Novinkách a ty diskuze, tak oni slunka říkají, a proč ty Němci za něco demonstrujou, když je to vlastně všechno v pořádku, no my sice máme nejhorší potraviny, ale nám to vlastně stačí, my jsme takový ty spokojený, dokud máme nějakou prostě tu chýši, kde teda je zima a občas nám teda zatopí, no něco teda sníme, co nás teda zatím ještě nezabilo, no tak jsme spokojení, protože to bychom potřebovali.
No protože oni v Německu jim tam jenom přece najíždějí autama do lidí, že
čistě
jo.
Omylem, že jo.
Čistě omylem, prostě jsou to novoněmci s ochranným zabarvením většinou, že jo, co si budeme povídat, takže jako proč oni by se měli nějakým způsobem...
My tady máme ještě něco, takže máš pravdu, ale jako uvidíme, jak to teda bude dál. No nicméně, Moniko, já bych se tě chtěl zeptat teďka iniciativně, když jsme tady teďka to, jak to ty vidíš, vlastně ta Evropa, jak to půjde dál. Já si myslím, že nakonec přece jenom Donald Trump zasáhne nějakým způsobem, byť to teda bude takový, aby jako přijel, nepřijel a tak dále. Jak to vidíš ty?
No tak jako určitě zde nějaký ty zásahy budou, protože nakonec vidíme to, tak Evropa vlastně kdysi prohrála válku a ten pakt atlantický a tak dále, ten směr, ten se bude muset dodržovat. Nicméně Trump dělá jednu věc velice dobře, to bych chtěla říct. No. On svým s tím směrem a tou politikou, kterou on jakoby propaguje a nazývá to teda America First, tak on jako Američan koná pro tu svoji zemi a bude samozřejmě konat pro to, aby ta jeho země z toho všeho možně těžila. Ale toto stejné by měli dělat všichni politici. Pro každého politika by měla ta jeho země být first, měla by být ta, která, o kterou se bude nějakým způsobem snažit vyjednat ty nejlepší podmínky, které budou pro tu jakou zemi, kde byl tedy zvolen, ale jak vidíme zde v Evropě, se často koná pro všechno ostatní a ne pro vlastní občany. Takže tam samozřejmě vidím, že toto on dělá správně, protože jako Američan dělá pro Ameriku a bude dělat a snažit se dělat všechno výhodně pro tu vlastní zemi. A toto by měli dělat politici v každé, jakékoliv zemi na světě, když to tak řeknu, ano.
Však také přísahají.
Ano.
I naši politici přísahali, že budou dbát na dobro této země. Vždyť ta jejich funkce, to je služba. To je služba lidem, jsou placení z daní daňových poplatníků. Ale jak je vidět, tak tam jde úplně o něco jiného. Jsme u koryt, tak musíme prostě to pořádně využít a co hlavně, co nejdelší dobu, abychom u těch koryt byli. A za každou cenu, a jak je vidět, tak oni používají takovou retoriku ne pozitivní, ale právě negativní, kdy neustále poukazují na to, co bylo, co kdo udělal před nimi špatně a tak dále. Tady vůbec ten pozitivní přístup a myšlenky na budoucnost, jo, co všechno uděláme, ne. To je naprosté chrapounství a sobectví, které je v těch politicích a hlavně oni jsou naprosto bezskrupulózní a jenom hrabou a lžou. A když se přijde na pravdu, tak to je vlastně dezinformace, pravda je dezinformace a je dokonce jiná pravda ve dne a jiná pravda je v noci.
No, říkal premiér Fiala, já nevím, ta pravda v noci. Jaká to teda, jestli to je nějaká intimní pravda, já nevím, je třeba pan premiér, co se ještě dozvíme, ale co...
No, jestli ještě několikrát vystoupí, tak se opravdu opět několikrát znemožní.
Ano, to je pravda. Teď se mi připomněla, že i určitý virus lítal více po 9. hodiny večer, než ano. Přes den. Jo? Takže tohleto... V takové době se nacházíme. Správně si řekla, že tady každý akorát se snaží pošpinit toho, kdo byl předtím a co udělal špatně. A tak ano, samozřejmě, staly se chyby, ale tak proč se ten dotyčnej, který je teda u moci dnes, nepoučí a změní to třeba k lepšímu. A proč tady vymýšlí ještě horší?
Zákony.
Ano, ale tady opravdu jako z toho třeba špatného se dělá ještě horší. To je ten problém.
Ano, to jsi řekla velice správně. A ono to pakli, že se prsí tady ta vláda, jo, že něčeho dosáhla, že postavili nějakou dálnici a tak dále, jako pan Kupka, to jsme my, to je naše dílo, tak dálnice se staví mnoho let, zvláště tady u nás. A to, že se slízne smetana, tak to je vždycky po tom, kdo byl tady předtím a kdo přece jenom nějakou práci odvedl. Tady ta vláda je totálně neschopná, dokázala to právě třeba se stavebním zákonem, premiér není ani schopen ukočírovat to, aby se včas pakli, že se ukáže, že je to špatná cesta, že ty
že tudy
firmy,
cesta nevede.
Že tudy cesta nevede, tak on to nechá a že když prostě už všichni jsou někde za rohem, kde už opravdu jako nic dalšího nemůže pokračovat, není tam už žádná cesta, jenom cesta zpět a vyhozený peníze, miliardy vyhozený, 3 miliardy vyhozený a zase se bude znova muset začínat, takže když se podíváme v jiných zemích, jak právě třeba stavební zákony, jak fungují, jak je to kompatibilní se všemi dalšími informacemi, které jsou potřeba k tomu, aby si mohl požádat o stavební povolení, tak my jsme tady fakt jako se dostali, myslím, ještě dál než do středověku.
No, obzvláště mě pobavilo takové ty vynálezy, které už jsou vynalezeny daleko někde jinde dřív, tak byl nějaký dron, který měl v sobě BTS-ku, to znamená ten vysílač mobilního signálu, který se teda používá při nějakých povodních, a na novinkách o tom psali, že to je jako náš převratný vynález a že to bylo na jakési výstavě a když tam lidé přišli, tak z toho byli úplně pav a měli otevřenou pusu. Jak jsme světoví,
no, hele,
soudruzi.
Martine, třeba to mělo jinou barvu, viď? Jako, třeba ten dron byl jinak zabarvený.
Ano, vynalezli jsme kolo, sice už ho všude mají, jinde, ale u nás je to novinka, tak je to asi takové.
Protože oni mají bledě modrý a my máme růžový, a to je hezčí, říkají.
Mně se moc líbilo to, jak Adamová Pekarová ocenila Daniela Vávru, Martine, ano. Právě za tu herní konzoli.
Za tu hru Kingdom Come Deliverance, ano. Dvojku, jako kdyby ona tam seděla a snad tam něco programovala nebo dělala nějaký reklamy a tyhle, jako kdyby vlastně díky ní to vzniklo, protože ona umožnila například to, že se podělila o svůj oběd, který vlastně si takhle nechává extra donášet, protože ona přece nebude papat v té sněmovní jídelně, jako všichni ostatní. Ona to musí mít extra.
Podělila se o kilo mouky, když ho věnovala těm
bezdomovcům. Jak to přinesla tenkrát?
Potřebným.
Ještě do té lednice, takový pytlíček, mouky, a jako jakým způsobem teda ona nakoupila. Podívejte se.
To jí zmilo tenkrát.
A Daniel Vávra jí, teda ještě tady zůstaneme, tak jí krásně řekl, aby se vůbec o to nestarala, že ona teda na tom nemá žádnou zásluhu a hlavně asi mu to bylo i vůbec nepříjemný, protože Daniel Vávra má správné názory na zdravé, takže to bylo opravdu komický, ta doufám, že už fakt jako tam dokope, ona jak je taková ta kobila, která končí, že jo, takže to dokope a nazdar.
Víš se, Soňo, ono, když tě pochválí někdo takovej, tak to znamená skoro, že děláš něco špatně.
No ano, ano.
Tak možná v tom smyslu,
no, určitě,
to bylo nepříjemný.
Ona mu určitě ničím ani tady tím jako neprospěla, že to pochválila.
No, přesně.
Jo. A jak to, je to ještě takový, jako, že se chlubí cizím peřím.
Ano.
No, tak...
No, protože hra má úspěch, je úžasná, no, je, jo, jako a, mimo jiné teda.
A právě stoulky českou minulostí.
Je to úžasné, já jsem to viděla, takže musím říct, že teda opravdu smekám.
Já vím, že ty starostové míst, jo, nebo měst, vesnic, kde se to odehrává ten děj, tak se připravují na větší turistický zájem. Takže by to mohlo i přinést prostě peníze, jo. Jo, tady do těch vesnic.
No, určitě, to je dobrý nápad udělat
jako
ještě
podpora turistiky.
Takovou jakoby tour vlastně po těch místech, ano. Z té hry určitě.
No, když se podívej Slunce, Seno, a celá ta trojsérie, jo, jak vlastně přitáhla pozornost té vesnice.
Ano.
A ty jsou tam z toho úplně hin, naopak, že od těch lidí tam přichází tolik, že je to obtěžuje. No. Jo.
Je pravda, že jsou zase třeba také jiné, že třeba Ota Pavel, ta vesnice, kde vlastně se to poblíž odehrávalo, tak tam je to dodneška poutní místo a tam zase je špatná propagace a ono dneska, když jsou zase ty škrty, tak třeba by bylo potřeba jako tohleto zpropagovat, protože ono, víte, něco jiného, když jste žili v době, kdy teda sice nebyla taky nějaká úžasná, ale na ty základní věci byla, teďka nebude, no tak jako by se to vždycky hodilo něco prostě takového využít, aby vlastně ta obec nebo prostě to místo nějakým způsobem mohlo prosperovat.
No vůbec ta celá oblast je v současné době nešťastná z toho, že si vymysleli na vládě, že z toho udělají, toto je totiž chráněná krajinná oblast, a že z toho udělají národní park. Tam všichni představitelé těch obcí protestovali proti tomu zařazení do toho národního parku. Je to totální blbost, jo, kousek od Prahy, a hlavně komplikovat lidem, kteří tam nemají práci a dojíždějí a vůbec mají ten život trochu jako těžší než lidé ve městech, to rozhodně, tak vlastně ještě takhle komplikovat život. Mm-hmm. A v takových místech věřte tomu, že tam prostě lidé nemohou jít ani do lesa si na houby a jako omezuje to ten pohyb, že musíte jít po těch vybraných stezkách a tak dále. A myslím si, že opravdu ti lidé si to tam nezaslouží, aby měli ještě takovéhle problémy. Sice se argumentuje tím, že tam bude víc pracovních míst, ale když to experti spočítali, tak se zjistilo, že vůbec, že prostě to je odumírání tady těch vesnic, které, si vzpomeňme na 89. rok, že vesnice se přiblíží městu, to asi tím, že to tam úplně vymře. Že? No. Takže já jsem také proti tomu, aby z toho byl národní park, a ptám se, co dělali úřednice nebo vůbec ta správa toho území chráněného krajinného území, co dělala špatně. Já si myslím, že ty prostory tam prosperujou a že tam prostě všechno funguje tak, jak fungovalo. Proč to teda tady komplikovat a dělat takovéhle nesmysly, jenom abychom se v rámci Green Dealu, abychom se zalíbili Uršule. No, takže jako je to neštěstí, když politici, kteří jsou naprosto odtržení od reality a zvláště venkovské reality, tady chtějí dělat takováhle zásadní rozhodnutí. Ano, to jako to... já jsem proti tomu a moc držím palce všem těm předsedům, těm starostům a tak dále, všem spolkům, které tam proti tomu protestují, tak držím mi palce, ale obávám se, že pakliže nebude zvolena jiná garnitura vládnoucí, takže tihle šašci, že to dotáhnou do zdárného, nezdárného konce.
Mm-hmm. Rozhodnutí teoretiků bývají vždy tragická.
No je to vlastně trošku s tou chráněnou krajinou oblastí něco jako s Green Dealem, kdy oni říkají, no Green Deal je vlastně příležitost, měli bychom to podpořit. Příležitost pro koho? Pro tu partu vyvolených, jo? A tady to bude to samé. Že?
A já ještě ti řeknu, Martine, protože já znám tu lokalitu tam, znám i ty lidi, kteří tam žijí, tak v tomhle směru oni jsou docela rádi, že tam neproudí davy nějakých turistů. Je tam vlastně most někde přes řeku až v Roztokách, a jinak právě na tom Bránově, to je to území toho, které popisuje Ota Pavel ve svých knížkách, tak tam je přívoz takový velice známý, tradičně se tam převáží přes řeku. A když jsem mluvila s těmi lidmi, kteří tam žijou, tak oni říkají, no my tady máme teď svatý klid, jo, tady opravdu putovalo hodně, hodně lidí a takový, a my jsme rádi, že tady vlastně můžeme nějak existovat, a oni ani nestojí o ty turisty, jo, kteří...
Tam vím, že v evropských zemích se to řešilo, že tam byl nějaký prostě limit na to, kolik tam třeba může přijít lidí a podobně, ale tam je zase problém jiný, že vlastně vůbec celý ten odkaz třeba toho Otypa vlastně zapadl, protože to je takzvaně nemoderní, je to takový příliš i protiválečný, že jo, ukazuje to na ty ošklivé na ty Němce, které vlastně nejsou oškliví, ale jsou hodní. Takže vlastně se to tak jako upadá, že jo, protože všichni říkají, to je nějaký pravěk, to přece nebudeme vůbec, co bychom se starali. Tak myslím,
já nevím, tam ještě stále se, myslím, pořádají nějaké pochody o ty Pavla. Tam to bylo podle délky, že jo, náročnější, méně náročný, podle věku a tak dále. Takže to snad ještě tam stále, myslím, funguje, ale jedná se o jeden týden v roce, to je konec června, kdy to právě probíhá tady ty takovéhle akce. No. Tak teď momentálně nevím, ale myslím, že ano, že to tam ještě stále probíhá.
Je pravda, že před rokem 89 vlastně o to byl větší zájem. No.
Byl a taky ten Ota Pavel byl, natočili se filmy, Karel Kachyně natočil filmy zprávy na tady tu tématiku, no, a to udělalo, spopularizovalo to samozřejmě ten kraj, jo, nehledě na to, to je nádherný kraj, krásný. A vím, že již za druhé světové války se tam dokonce uvažovalo tehdy v době okupace, že tam bude postavená přehrada, přečerpávací přehrada, taková jako byla na Slapech, ne na Slapech, ne, předtím ještě. To prostě už v době okupace, v době, kdy teda tady bylo hitlerovské Německo, tak se tady stavěly docela mohutně stavby a právě i přečerpávající elektrárna. Ta vznikla na Vltavě první a teď se uvažovalo teda o tom, že by takováhle přehrada byla i na Berounce a dokonce i v 80. letech se o tom hodně mluvilo, ale lidé nechtěli tenhle krásný kraj narušit. Velké tlaky tam byly potom po roce 2002, kdy vlastně došlo k té tisícileté povodni, kdy byly zatopeny, Chuchle byla zatopená a tady Radotín a tady ty vesnice nebo města, která jsou na pobřeží Berounky, tak v dosahu této řeky Vltavy, takže tam došlo k velkým záplavám a zase se začalo uvažovat o tom, že by právě na Berounce byla tady takováhle přečerpávací elektrárna, která by v době velkých dešťů zadržovala větší množství vody a chránila vlastně Prahu před záplavami. Ale nakonec se od toho upustilo, taky to není žádná legrace. A já doufám, že tento kraj zůstane zachován a vůbec ale k tomu není potřeba, aby tam byl národní park.
Dobře. Já myslím, že to je vyčerpávající teďka takové. A možná s propagací toho kraje, kdybychom to navrhli třeba panu Vávrovi, protože tam je ta historie z té druhé světové války, třeba by se něco dalo udělat.
Dobře, tak my si teď dáme přestávku a potom bych docela tady zmínila, co udělal Evropský soud, co zamítl dneska nebo včera Evropský soud pro lidská práva. Takže to si rozebereme po přestávce.
Dobře.
Kdysi jsem ho viděl u klavíru stát, od té doby ho mám neskutečně rád a každou noc si o něm nechám zdát. Prý je Ukrajina jedna černá díra, já však víte, já si zamiloval Volodymyra, nemůžu bez něj být a chtěl bych s ním asi žít. Vysílám k němu signály, je to jak mluvit do skály. Klidně bych se nechal ponižovat, je mě nesmí pořád ignorovat. Koupím mu granáty, koupím mu stíhačky, on je tak nádherný, jsem z toho na sračky. Volodio, Volodio, nedělej za gorku, čekám tě v negliže pod oknem na dvorku. Zahraj mi prosím ještě na klavír, Volodio, jak to umíš jen ty, bez rukou, ano, ano, to je ono. Jsme zpřízněný duše, cítíš to taky, ty můj hebký, hebký chlapče, neboj. patrony budou, Semtex bude, drony, cokoliv chceš, jen hraj. Prý je Ukrajina jedna černá díra, já však víte, já si zamiloval Volodymyra, nemůžu bez něj být a chtěl bych s ním asi žít. Vysílám k němu signály, je to jak mluvit do skály. Klidně bych se nechal ponižovat, jen mě nesmí pořád ignorovat. Koupím mu granáty, koupím mu stíhačky, on je tak nádherný, jsem z toho na sračky. Volodě, Volodě, nedělej za gorku, čekám tě v nejblíže pod oknem na dvorku. Kdysi jsem miloval fialovou, ale teď už jen khaki, khaki, khaki. Ten malej chlapík v obnošený vojenský mikině, do dlaně by se vešel, do mojí dlaně, do mojí nedočkavý upocení, roztřesený dlaně. Já mu dávám svoje srdce a on chce jenom zbraně. Koupím mu granáty, koupím mu stěhačky, on je tak nádherný, jsem z toho na sračky. Volodě, Volodě, nedělej za gorku, čekám tě v negliže pod oknem na dvorku.
Nechcete čekat delší dobu na záznamy našich pořadů? Svobodné rádio má pro vás řešení. Odebírejte ještě dnes náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio a získáte tím přístup k aktuálním pořadům dříve, než se objeví v archivu na našem webu. Odebírejte prosím proto náš YouTube kanál Spolek Svobodné rádio ještě dnes. Budeme také rádi, když informaci o našem YouTube kanálu nazdílíte do skupin na Facebooku, případně rozešlete tuto informaci e-mailem a budete také informovat své přátele. Aby náš YouTube kanál dosáhl do konce roku 2025 50 000 odběratelů. Pomůžete tím také šířit odkaz Vladimíra Kapala, protože na našem YouTube kanálu je velká část jeho stěžejních pořadů. Děkujeme, vaše Svobodné rádio.
Jsem jednou v lese karkulku, co měla děsně zmalovanou papulku. Vykulený vočka, zlatej cop, sebevědomí, že nestačil jí strop. Nakouknu jsem to, pak nese v košíčku, měla tam chytrou kašičku. Všechno jsem jí sežral, všechno jsem jí vzal, takže asi bude blbá dál. Já vždycky, když narazím na vlka, zavlní se a zamrká. Na mě ale tohle neplatí, vím, že uteče a už se nevrátí. Rozběhnu se za ní podle stop, trochu alfa vlka, trochu robokop. Pelážím stovkou z kopečka, šla navštívit červenýho dědečka. Nahlídnu oknem do světnice, zrovna lije portský do sklenice. Mejdan už se pěkně rozjíždí a děda už ji štípe dohýždí. Vrrá, vrrá, holka by to má, jen nalejváš a na mě si tak lakomá. Než zase potkat tuhle besty, to radši šlápnu na zmy. Na
radši šlápnu na zmy.
Vyčerpaná, ale šťastná, bez make-upu stále krásná. Obklopená dětmi září, tvář, co závidí ti lháři. Tělo tvé jak kolem pluje, křičí krása existuje. To vše se v tobě snoubí, a když vyndáš krmě z trouby, svět se kolem mlém chvěje. Chlap nechápe, co se děje, dojem tvoje žensko svítí, jak čarovné noční klídí. Ta perspektiva je tak hrozná, bojím se, že kde kdo pozná, že zde intelekt se s krásou snoubí, v tobě končí marné touhy. Nastavíme svoji ruť, bys dále pro nás mohla kvést, s námi život osud nést. Tak nás žej, tu s námi buď, my nastavíme svoji ruť, bys dále pro nás mohla kvést, s námi život osud nést.
Dál mafiánu puč
prachy, statky, fuč. Jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím, jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál, já vím.
Ještě jednou pěkný podvečer, nebo už večer, vážení a milí přátelé, jsme ve druhé polovině pořadu
To byla písnička.
Hovory pod lampou. Vítáme vás tady a my budeme pokračovat. Vedle mne sedí Monika Piloni, dnes tady skutečně fyzicky přítomná, a také Martin Dukát, takže oba vás tady znova vítám. Budeme pokračovat, jak jsem říkala, tak v té druhé části se podíváme na to, jak tři soudci v Evropském soudu pro lidská práva zamítli žalobu, kterou tam podával kandidát, rumunský kandidát na prezidenta Georgescu, kvůli porušení práv právě v těch minulých volbách, kdy byl nejžavějším kandidátem. A tři soudci, jak jsem již říkala, z Evropského soudu dokonce prohlásili žalobu za nepřípustnou. V této žalobě on se domáhal svých práv, a sice rumunský ústavní soud nejprve potvrdil to byla ta první volba do parlamentu rumunského, a pak v zápětí poté prý, co tam přistálo letadlo, ještě nebyla inaugurace Donalda Trumpa, přistálo tam letadlo a došlo tam k zřejmě nějakému tlaku a ústavní soud, rumunský ústavní soud, zamítl, v podstatě zrušil tyto volby. Takže údajně se mělo jednat o ruský vliv, což se teda nepotvrdilo, naopak se došlo k závěru, že to byly Rumuny, že to byla nezisková organizace, která prý omylem podporovala Georgeska. Takže jenom tak úsměvně. A jak je vidět, tak my skutečně jsme v takové totalitě, o které tady mluvil právě DJ Vance 14. února na Mnichovské bezpečnostní konferenci, z které odcházelo spousta lidí se slzami v očích, kteří se tam zúčastnili, protože on tam řekl pravdu.
To je pravda. Řekl pravdu, to je pravda, ale je to, my o tom mluvíme z toho důvodu, že nikdo jiný o tom nemluvil tak jako on.
Ano, velmi, velmi trefně se tam vyjadřoval a mluvil tam o tom, že vlastně největší nepřítel Evropy je Evropa sama sobě, že tam došlo k tomu, že politici jsou odtržení od vlastních občanů, jsou někde jinde, jsou tam sami pro sebe, tak jak jsme o tom mluvili v té první polovině dnešního pořadu. Politici, kteří by měli být právě pro ty své voliče, by měli plnit to, co jim slíbili, tak se to neděje. A navíc je tady ovlivňování vlastně tady z těch dalších úrovní, právě soudní úrovně, kdy soud ovlivňuje volby. Ale teď nemluvím o Rumunsku, ale mluvím o českých volbách, kdy v roce 2021 byly volby do parlamentu a již tyto volby byly již ohlášeny a přesto ústavní soud popřel vlastně rozsudek tehdy pan Rychetský, rozsudek, který vydal ohledně voleb a vlastně nastavil tady nová pravidla, nové parametry. A de facto díky tomu, že na poslední chvíli došlo k této změně, tak ta opozice současná nedokázala adekvátně zareagovat. Zatímco vládnoucí garnitura současná, ta už byla na to velmi dobře připravena. Takže tady došlo k takovému zaváhání a opět naivitě našich voličů, právě národně orientovaných, že oni si myslí, že ta spravedlnost a tak dále, že to zvítězí. Ne, intriky, bohužel to zahrály velkou roli intriky a došlo k tomu, že tady byla vytvořena velice silná koalice, takzvaná 108, teď je to 104, myslím. Nebo...
Mají o kolečko míně.
No,
ale oni říkají, že vlastně, ale když je
oni to...
Oni to
zneužívají.
Ano. Že když je to v jejich zájmu, tak oni můžou cokoliv. Jo, tak se může rušit, zavírat, nemusí se dokonce ani u soudu dovolit předložit důkazy s tím, že se řekne, že by to bylo pokračování nějaké trestné činnosti a tak dále. Oni můžou vlastně de facto cokoliv.
Mně se docela teď líbí billboardy, které jsem zahlédla. Já nevím, jestli jsi viděl taky nejhorší premiér všech dob, Petr Fiala.
To
jsou
neviděla,
obrovské billboardy, prý jsou tři. Tak to jako musím říct, že jsou výstižné a že já si myslím, že také, že Petr Fiala je skutečně vůbec ten nejhorší premiér.
To je všech dob.
Všech dob.
Všech dob. O tom jsem naprosto přesvědčena. To samozřejmě.
Víš, jako dřív ty panovníci, kteří byli dosazeni, protože to bylo na té erudové úrovni, tak byli zdegenerovaní. No, šlechtice prostě a tak dále, takže ano, k takovým případům docházelo právě díky té degeneraci, ale v demokratických volbách, v demokratickém státě si myslím, že tohle, to je, že by mělo být úplně vyloučeno, jo? Že by k tomu nemohlo dojít, ale jak je vidět, tak stále ještě někdo po tom všem, prostě co teda nám premiér Petr Fiala předvedl, tak jsou lidé, kteří by mu dali i ten hlas. Nevím, protože asi má patku nějakou, nebo...
Nevím, ale jako je fakt teda, že většinou, když člověk jde nebo se chce kandidovat na nějakou práci, která teda vyžaduje zodpovědnost a práci s lidmi, že jo, tak většinou se dělají teda psychotesty.
Ano.
Povinně, takže v různých teda jakoby stupních, že jo, podle toho, jestli je to třeba na vlak vedoucího, anebo do policie, anebo třeba do pokladní, ne, k pokladní, jakože k drahám a já nevím, určitě i další nějaký různý složky, že jo, jako prostě zodpovědnost a práce s lidma, ty psychotesty tam jsou vyžadovaný, já nevím teda, jako jestli by nemělo být něco jako hodně velmi podrobného zavedeno ještě takhle.
Možná by to ani nemuselo být tak podrobné, ale máme umělou inteligenci, která by měla být do toho zapojena a kde teda ti kandidáti na nějaké posty a vlastně to je důležité, tak by měly projít otázkami umělé inteligence. Mm-hmm. A myslím, že tady by se daly skutečně takové kousky, jako tam máme teďka, eliminovat.
Mm-hmm. No je to zajímavá myšlenka, no. A když jsi teda ještě mluvila teda o tom Rumunsku, tak jako opravdu zase vidíme ten dvojí metr i jenom, co se týče teda vyjadřování se, protože samozřejmě mainstreamu politik Georgescu je tedy označován za krajně pravicového politika a proruského kandidáta. A samozřejmě, když to řekne ta správná strana, tak se nikdo nebude souzen, že jo? Ale často se stává, že lidi, kteří takto nějak jinak trefně, tedy často v tom druhém kontextu označí někoho, kdo je teda jakoby politicky korektní v uvozovkách, no tak to potom se jako nepřechází. Jo, to jsou potom i tresty, že jo. Takže
ten dvojí metr
a vlastně nad vším tím správně jsem mluvila o tom, že v demokracii by jisté věci neměly existovat a jedná se opět o svobodu slova, vyjádření a označení a my vlastně i podobné jakoby umlčení různých proudů, které jsou třeba lidmi čím dál tím více jakoby voleni. No tak potom jsme viděli i na půdě Evropského parlamentu sanitární kordony.
Ano, kordon sanitár.
Ano, přesně tak. Takže tady to je prostě vždycky proti tomu, který přináší třeba nějakou změnu anebo vůli lidu. Když si to tak řekneme, že?
Moniko, tak jako my jsme se dívali teda na Amerika, Amerika země úžasných možností, neomezených možností, ale já, jak se dívám teď na Ameriku, tak říkám, že to stát, kde skutečně bude demokracie, tak jako si představíš demokracii, jak by měla být, tak já si myslím, že pakliže někdo z politických důvodů by měl být odejit z těch zemí, protože je politicky nekorektní, nepřípustný právě pro tu moc tady těch státních garnitur, které jsou ukoryt, tak nakonec bude žádat o azyl v Americe.
Ano.
Takže my se dostáváme do 60. 70. let, kdy lidé odcházeli z politických důvodů, emigrovali do Ameriky. A v případě, že někdo by nechtěl až přes ten Atlantik putovat, no tak si zvolí Rusko, které podle mě je druhá největší demokracie hned po Americe.
Je zajímavý, že tady ještě furt vlastně vždycky, jak jsou ty naše demokratické projevy, například, že teď to řeknu v obecné rovině, že dejme tomu, představte si třeba rodinu, jo, otce, syna, programátora, který prostě tady bude říkat, jak se máme čím dál tím lépe, on, který nic jiného nesleduje, než jenom teda nějaký ten kód, a pak se koukne na televizi a řekne, že teda přece ten náš premiér to dělá dobře. No,
kde se to dozví?
Kde se to dozví? Ano. A pak, když se teda v rámci teda té demokracie, které oni mají tak plná ústa, když slyší třeba oponentní názor, tak by se hned prál. Jo, a tohle to je hezké za pana Fialu. Mě by zajímalo, když teda všichni tak jako chcete bojovat proti tomu našemu nepříteli, jestli teda půjdete v té první linii, ale to ne, to se potom přemýšlí, že se někam odstěhuje a takhle. To jako, to není prostě ta zásadovost. Jo, to je to sludíčkaření, jenom když se mi to hodí.
Jo? Podívej se v Americe, kolik herců prohlásilo, že se odstěhuje se Spojených států amerických. Ano.
Podporoval přece jim tu, že jo.
A dokonce teda De Niro, Ten měl takový proslov plný nenávisti, úplně antitrumpovský, to z toho čišela až na člověka hrůza, je tady ten herec, k čemu se propučí a jak teda tak šíleně nenávidí toho Trumpa. A když si vzpomeneme na to, jak demokraté byli u moci, tak nikdo z té strany v současné, co teda, to znamená pro trumpovské, takhle se nevyjadřoval, jo, to je tak militantní a tak zlá ideologie nenávisti v těch lidech, že nevím, časem, samozřejmě se to třeba otupí a tak dále, ale oni doufají v samé zlé věci. Oni by nejradši zprovodili toho Donalda Trumpa ze světa. Jo, takže ano, i tady to je takové, že člověk se jímá ho z toho hrůza, ale co je ještě další, a to je trochu úsměvné, že Donald Trump má takový parťáky, jo, takový tým vytvořený, že v podstatě on nebude ten nejradikálnější, že tam jsou ještě radikálnější hlasy a myslím, že té opozici, těm demokratům, že z toho mají osypky.
Ano, to si řekla dobře.
Kdyby náhodou se dostal
zajímavý, že
viceprezident.
Že ti správní demokraté, že ty libertarni přece měli radost, když byl atentát na Fica, byla radost, když byl vlastně taky pokus o atentát na Trumpa. Oni, to je zajímavé, že v rámci demokracie preferují ty násilné řešení a to nevadí, že jo? Tak jako, když je to za nás, tak můžeme cokoliv.
Mm-hmm. Já bych se teďka přesunula trochu do Itálie a zeptám se tě, Moniko, prosím tě, vím, že takovou tu pomoc nebo tu péči o ty migranty, kteří tam jsou, tak vlastně to provádějí neziskovky. Neziskový sektor se na tom podílí, neziskový sektor, který platí vláda a také, které dostávají finance ze zahraničí. Tím, že USAID, že bylo teďka, jaksi ty toky z tohoto pramene byly přerušeny. A to znamená, ten sektor neziskový všeobecně má méně peněz. Jak je to v Itálii? Stěžuje si tam někdo? Nebo protože, vím, že to byl docela dobrý job pro spoustu lidí.
Samozřejmě. Ano, máš pravdu, to spousta lidí toho využívalo. Byly organizace, které opravdu na rozdíl od vlastně normálních podniků, který prožívali tu ekonomickou krizi a byli v červených číslech, tak tyhle byly vždycky, jak se říká, v zelených číslech, ano, hluboko nahoře. A podle toho to taky dopadlo, že jo, celé to jako pendlování přes moře do Itálie, vožení, organizování vlastně toho obchodu s lidským masem, když to tak řekneme.
Ano.
No, tak mám tady teda jednu perličku, no samozřejmě, co se týče neziskového prostoru, no tak tam jako, nebo sektoru, tak tam samozřejmě jako tam to je pro ně šílená rána, že jo. Takže, ale perlička, když už teda jsme u toho tématu a krásně přejdeme tedy z toho soudu na další soud do Itálie, tak my jsme tady řešili poslední dobou proces Salviniho. Co se týče vlastně té neziskovkové lodi, španělské neziskovkové lodi Open Arms, stejně se tak jmenuje vlastně ta neziskovka. No a tam se to teda vyřešilo tak, že k hrůze teda těmhletěm sluníčkářům prostě Salvini není ve vězení. Nicméně, co teda podniknout proti němu, musí se něco podniknout. Takže nejen to, že vlastně bojkotují, jelikož je to mimo jiné ministr tedy dopravy a infrastruktury, takže mimo teda bojkotování třeba železničního sektoru nebo kolejí a tak dále, no tak si tady přišla šokující rozhodnutí soudců. Ano, vláda musí odškodnit nelegální přistěhovalce, nebo migranty tedy z té lodi Dichoty. A to já vám tady trošičku jenom v hodně velké rychlosti řeknu, toto byla vlastně ta první loď úplně. To se stalo v roce 2018, bylo to také v srpnu, kdy tedy opět někde na vlnách se začal potápět začal se potápět loď, bylo to trošku blíž jakože k Maltě, ale Malta se rozhodla prostě, že jako nevyjede, no tak aby teda, protože vlastně lega je hrozně zlá, že jo, tak aby tam teda ty lidi nezemřeli prostě na tom moři, tak Matteo Salvini v té době jako ministr vnitra tam teda poslal je na záchranu těch lidí vojenskou loď Dichoty, která ty lidi tedy zachránila, aby se neutopili. Jo? Ale samozřejmě to neznamená, že ty lidi by měli být automaticky přivezeni tedy do Itálie, jelikož v té době tam existovala taková dohoda mezi Francií a Německem, která byla taková jakože dobrovolná mezi nima, že tedy si budou rozdělovat ty migranty a jelikož ty migranti vlastně přistávali téměř pořád jenom v Itálii, no tak ministr vnitra tehdejší Salvini tedy řekl, že teď by měla být teda řada na těch ostatních, hlavně Francie, která si to prosadila a řekla, že já nevím, jak velkou chce, prostě ne. Takže jako tam to prostě dopadlo, takže jako nejdřív jakože nechtěli. No a on řekl, no to ne, no tak jako byli teda u břehu, že jo, byli teda na lodi, dostalo se všem té lékařské pomoci, kdo to potřeboval, no a čekalo se teda na to, až to Německo, nebo hlavně ta Francie, šlo speciálně teda o Francii a o Macrona, který měl velkou hubu, když se to tak řekne, tak jak se dohodne. No, tam samozřejmě začal soud, jo, jako, ale tam v té Katánii samozřejmě ten soudce byl rozumný, takže řekl, že neexistuje tento případ, že k žádnému únosu nedošlo. Jednalo se, jestli si dobře pamatuju, asi o 110 nebo o 190 migrantů a nakonec teda se dohodli s Francií, že jako oni si teda nějakou část z nich vemou a namíchala se do toho ještě nejdřív nějaká církev, která řekla, že oni si je prostě vezmou k sobě jakoby do toho kláštera. No tak z toho kláštera oni hned druhý den utekli.
Ano.
A ty církevní hodnostáři se k tomu jakoby vyjádřili tak, jako, že oni prostě tady nemají povinnost jako někoho zamykat, že jo? Oni dobrovolně jim nabídli jako místo, kde můžou bejt. No, mm-hmm. Takže to je jako za dobrotu na žebrotu. A tyhle ty lidi, nelegálové, dneska ten soud rozhodl, spojené sekce kasačního soudu nařizují odškodnění pro skupinu imigrantů, které Salvini držel na moři, jo, a tady se jedná právě o tento případ, takže si vemte, že vlastně tento soud, odvolávací soud, rozhodl, že oni mají dostat nějakou finanční náhradu a vlastně to má zaplatit stát.
Ano.
Tudíž to zaplatí daňoví poplatníci Itálie. To je naprosto neskutečné, že vůbec k něčemu zase opět takhle mohlo dojít. Oni si nedají pokoj. Prostě.
Jasně. Jak dopadla dohoda, kterou má Itálie s Albánií? Tam měly být jakési takové sběrné tábory, kde by migranti byli v této lokalitě umístěni do té doby, než se rozhodne o tom, zda jim bude udělen azyl nebo ne. Jak to vypadá s těmito migranty?
No, s tím je pořád problém, protože opět soudy většinou, když tam se někdo odveze, tak hned nařizují, prostě, že se musí přivést zpátky. Jo. Takže tam to je vyloženě taky neskutečná situace. Já jsem se více, nebo častěji jsem se vyjádřila k tomu, že pro mě toto není řešení přehazovat a převážet ty lidi s tím, že navíc ještě to stojí větší peníze, než kdyby vůbec byly jako třeba na tom území, protože Itálie všechno platí kompletně. Nicméně, když už teda to je, tak samozřejmě jsem proti tomu, aby teda se tomu zabraňovalo. Ano?
Ano.
Ale pro mě řešení je to, že prostě ta situace se musí vyřešit s tím výsledkem, aby oni nepřijížděli.
No samozřejmě nastavit ty parametry tak, aby se, aby nepřijížděli do Evropy, protože budou okamžitě posláni zpátky a hlavně ty podmínky v občanské společnosti by měly být pro všechny stejné. To znamená, jakmile tam dojde k něčemu, k nějakému násilnému činu, nějaký cokoliv prostě, čím by se prohřešili proti zákonu, okamžitě odesílat je zpátky.
Mm-hmm. Ano, demigrazione, jak tomu říkají v Itálii.
Demigrazione?
Ano.
No, je hezký.
Jako od imigrace.
Ano, taková, ano, jakoby,
ano. No, pro mě samozřejmě jako jediný člověk, který doteďka se který dokázal nejvíce omezit teda ty příjezdy, ano, byl ten Matteo Salvini, ano, který byl za rozhodně. To samozřejmě souzen, že jo, za to, že udělal dobře.
Ano, a hrozil. Už jsou všechny soudy ukončeny?
Co se týče těch lodí, jsou ukončeny a teď je tady tenhle ten nový, že teda chtějí peníze pro tyhle ty migranty, uh-huh, který okamžitě utekli druhý den a museli se někde sbírat a schánět po celý Itálii směrem na Milán a až směrem jako k francouzským hranicím. A když jsem ještě mluvila o té Francii tenkrát, jakože teda jako nějaký brát, tak si vzali strašně málo. A to si šli ještě vybírat, jo? A vybrali si jenom ty, kteří měli nějakou jakože vyučení nějaké jako pracovní, nebo nějakou školu, jo? Takže ano, jako pozor.
Takže byli nějakým způsobem už vzdělání.
No, aby to vypadalo, jakože teda,
jasně,
aby byli použitelní zřejmě, nicméně, jako nějaký ty, který měli jako třeba záznamy, jako Tunisani, ty jsou teda v Tunisku registrováni, tam mají nějakou tu digitalizaci, jo, takže tam se to samozřejmě vědělo, no takže to vůbec tyhle delinquenty ty si samozřejmě nevzali, že jo, anebo někdo se jim zdal prostě nějak jakože nekorektně chovající se, no tak ty taky ne, takže no, jako prostě takový tyhle ty výlupci, ty zůstávaly, že jo, na krku italským daňovým poplatníkům, protože samozřejmě veškeré věci okolo platí nejenom teda, musím říct, většinu teda Italové a potom ten zbytek, který jako teda dá k dispozici na to Evropská unie, no tak to vlastně platí všichni daňoví poplatníci, kteří jsou tedy v té Evropské unii.
Mm-hmm, jasně, když si teda u té Francie, tak já tady mám také ještě jednu informaci úplně novou. A sice bavili jsme se o tom, jakým způsobem vystupuje Macron, jak si hraje na dalšího Napoleona, jak se angažuje velice v tom, aby na Ukrajinu, aby tam mohli být cizí vojáci, francouzští vojáci, tak on tam samozřejmě ty Francouzi taky jsou, ale nikoli pod nějakou hlavičkou, ale jsou to žoldáci a on měl eminentní zájem i o Oděsu, přístup k moři a tak dále, ale to jsem chtěla zmínit, to jeho ukazování svalů, to, jak prostě on dělal takovéhle obrovské vlny, jo, co všechno chtějí udělat, tak jak jsme se bavili, že za vším je potřeba hledat nějaké peníze, a nějaké výhody a tak dále, tak Ukrajina podepsala s Francií dlouhodobou obchodní smlouvu na dodávky služeb obohacování uranu. My víme, že Afrika se jaksi stává čím dál víc samostatnou. Francii už zbývají jenom dva africké státy, které jsou ještě vazalsky navázány na Francii. Tuto dohodu podepsali francouzská energetická společnost Orano a ukrajinská firma Energotom, která provozuje jaderné elektrárny na Ukrajině. Je to dlouhodobá smlouva, která by měla platit až roku 2040. Tak jenom musel Macron hodně zaujmout, hodně těmi svými siláckými řečmi Zelenského, aby tuto smlouvu podepsal, protože takováhle smlouva se nepodepisuje jenom tak jako za úsměv, ale samozřejmě za přísliby toho, co ta druhá strana požaduje. Tak no. Když se bavíme o Francii a o Macronovi, tak opravdu ta Francie, která se vždycky považovala za velmoc a která ztrácí příjmy ze zahraničí, ztrácí kolonie nebo neokolonie, které měla, a zisky vlastně od těch firm, které tam využívaly přírodní bohatství Nigeru a i dalších a dalších, no. Že od celého toho Sahelu, tak vlastně o ty příjmy přišla Francie. A museli odtamtud odejít také vojáci. Víme, že ti vojáci, kteří tam měli chránit, hlavně teda ty firmy, které tam pracovaly, které byly francouzské, nebo Francie z toho měla i ty největší zisky, tak ty měli ti francouzští vojáci chránit. My jsme tam dokonce také měli v Mali misi, českou misi. Ale k čemu došlo? To nebyla taková mise, která by tam chránila ty obyvatele, ty domorodce v Mali. Ti byli vlastně masakrováni teroristy z ISIS, Boko Haram a podobné uskupení, a tyto armády dokonce se spekulovalo, že je vyzbrojovali. Takže v Mali a v dalších státech rozvázali spolupráci s Francií a obrátili se, co se týká bezpečnosti, vlastně tehdy na Wagnerovu armádu, to znamená ruskou armádu, což samozřejmě Francie nesla velice těžce.
Ano, ano. Já jsem se zrovna mezi tím, co jsi o tom mluvila, tak jsem se podívala na tu firmu, jako ono Orano a v Francie, tak člověka hned napadne, jako co se dělo vlastně v historii týkající se teda Francie a Alžíru, kde ano. Existuje město Oran, že ano. Orano. Takže jako viděla jsem, že tady opravdu jako velký obchodování s Afrikou, ale všude možně pobočky na dalších kontinentech a tak dále, a všichni jsou naprosto šťastní a usmívají se tady, teď jak vlastně podepsali s tou Ukrajinou tu smlouvu, takže jsou teďkonc píšou o sobě, že jsou od nynějška vlastně, že upevnili pozice společnosti jako klíčového hráče v globální nabídce služeb toho obohacování vlastně tím uranem.
Ano, no. No, tak uvidíme, odkud fouká vítr. Ale
jako Francie je taková právě hodně zapletená do toho jejich obohacování se právě na úkor těch různých jejich kolonií, a poslední dobou víme, že ty státy se právě bouří a tak dále, je tam velké nebezpečí, že už jako spousta těch peněz, které jdou ne do Evropské banky, ale do státní pokladny Francie právě na pokrytí těch vlastně financování speciálně těch sociálních služeb lidí, které si oni přivezli a který se jim tam rozmnožili a dělají jim tam problémy, takže z toho bylo hodně placeno právě jakoby sociální služby pro tyhle ty lidi, jako asistencialismus, řekněme si to tak jako na rovinu, takže jako opravdu ta Francie okolo sebe kope a kouká, kde uzmout opět a no, není to teda situace úplně jakože přesně, jak si to vyjádřila předtím a jak si se vyjádřila předtím.
Moniko, já jsem hrozně zvědavá, protože Macron plánuje, že bude prezidentem do roku 2027, tak jak když mu tedy v tom roce 2027 vyprší mandát, tak do té doby on se nehne z toho prezidentského stolce. A máme tady kandidátku Marine Le Pen, o které jsme mluvili hned ze začátku, že ona se nějakým způsobem vyjadřuje, právě ona podporuje, také se tak vyjadřila, podporuje zasílání zbraní na Ukrajinu. Trošku mě to zarazilo a myslím, že jako spousta lidí má určitý otazník právě nad Marine Le Pen, protože známe a víme celou tu anabázi toho, kdy se pokoušela už vlastně dvakrát, aby byla zvolená na prezidenta Francie, a hlavně i ona dokonce byla sama stíhaná za svoje výroky, měla být odsouzená tehdy, ale byla v imunitě Evropského parlamentu, ale vím, že toto jí tohle jí hrozilo. Takže já jsem zvědavá, jestli Marine Le Pen v rámci toho, že chce být zvolena prezidentkou, jestli poruší ty zásady, to kredo, které měla, a jestli se z ní také nestane válečný štváč ve vztahu k Ukrajině.
Já jsem byla velice překvapená, každopádně jsem ráda, že jsem členem Salviniho ligy, protože Salvini se odjakživa vyjadřoval v tom smyslu, že preferuje diplomaci a že státy by se měly snažit opravdu o veškerou možnou diplomaci, aby se zastavila ta válka nejdřív úplně, aby se ani nerozšířil ten konflikt, aby úplně už od začátku, a i teď deklaruje, že chce okamžitě, aby se začalo pracovat na míru a ne jakoby financování Ukrajiny, ale aby prostě se už skončila to utrpení těch lidí a vůbec celé této situace. Takže jako jsem velice ráda, že jsem na tom správném místě, i když bohužel oproti teda zastoupení ve vládě, oproti poslancům a senátorům Fratelli d'Italia, tedy od Meloni, která byla vždy pro teda zasílání těch zbraní, tak jsme v menšině a bohužel nedá se vždy prosadit to, co by se chtělo, a i to chování vlastně takové premiérky, kde teda ona vlastně je na tom pomyslném koni s tou větší většinou, co se týče nějakého jakoby společného rozhodování, tak to je taky už potom trošku problematičtější, tak jako asi všude za oponou se dějou věci.
Je otázka, jestli to je takové lavírování mezi jednou i druhou stranou, jestli nebude kontraproduktivní pro její stranu Fratelli d'Italia, jestli ty její preference to spíš nesníží, protože lidé to nevnímají pozitivně, to její chování.
Tak já jsem se dívala na statistiku, teď konce bude v Brzku, budou krajské volby ve Venetu, v Benátském kraji, když to přeložím, tam, kde bydlím já, tak jsem se tam dívala tak nějak na nějaký ty preference, já sice na statistiky moc nedám, ale tady jsou čísla, takže tady za tohleto nějaký poslední období několik set členů jakoby odstoupilo v tomto kraji.
S Fratelli.
Ano, takže jako Je to zajímavé.
Je to vypovídající.
Vypovídající, no uvidíme. Protože tam se jedná i o to, že ona by chtěla si uzmout tento kraj, který je naprosto úplně jiný, co se týče její identity jako takový. Ona pochází z kraje, kde je Řím, kde je ta mašinéria těch různých úřadů, který samozřejmě zatěžují rozpočet a tak dále a neprodukují teda ty peníze jako takový.
Ano.
A je centralistka, kdežto vlastně lid, který žije v Benátském kraji ve Venetu, ve většině je vlastně jakoby
orientován
na tu fiskální autonomii, která je většině bržděná. A tam jako ten kraj si zaslouží mít opravdu hejtmana z ligy a mít kohokoliv takového, jakože pocházejícího teda z Fratelli d'Italia, tak to je jako de facto, že tam vládne cizinec. Aha. A určitě tam nebude podle toho, jak si to přejí teda
ty lidé
z toho Veneta.
Já bych to možná trošku srovnala s takovou situací, jako kdyby do krajských voleb v Ostravě šel jako hlavní kandidát Petr Fiala.
No.
Jo? Mm-hmm. Asi takový. Asi by určitě tam neměl moc šancí být zvolen. Takže tady bych to srovnala právě s tou Meloni, že kandiduje vlastně na území, které je skutečně jinak orientované a hlavně ona ta severní Itálie, která je průmyslově nejvyspělejší a která doplácí na ty méně vyspělé kraje v rámci nějaké solidarity, ale která chce, aby ti občané právě tady toho kraje, kteří vlastně jsou zdrojem a přínosem největší pro tu lokalitu, tak aby tam také měli svého zástupce a ne cizáka.
No a adekvátní služby samozřejmě s tím spojené, no, protože jestliže vy máte fiskální autonomii a těch krajů takových je víc, a, tak vy vlastně je to na vás, jak vy povedete, jak vy zvládnete platit a řídit vůbec všechno, jo, takže tam jsou potom i jako nemocnice a tak dále, že jo, to je velice komplexní, no a tak je to input taky pro ty, který jsou ty kraje níže položené, aby tam ta administrativa správně spravovala ten kraj. Jo? To, že tam se to takhle neděje a další mají doplácet, tak no, to samozřejmě přesně. není správně. Nehledě na to, že ty lidi z těch méně dobře řízených krajů jsou na tom byti, protože samozřejmě mají i dražší služby.
Ano, ano.
Takže určitě jako Veneto, a i Venety, jak se říká, a určitě hejtman, jakože Liga, Salviniho Liga, je to nejlepší, co si ty lidi můžou vůbec přát.
Jasně, no já přeju samozřejmě Venetu, aby měli ve svém čele takového člověka, který je bude dobře zastupovat, protože, jak říkám, nejenom, že to řídí, ale také se musí na to dívat jako na službu právě pro ty své občany. Vážení a milí posluchači, protože od 19 hodin bude ze studia vysílat Zdeněk Chytra a já se pak k němu přidám pořad nad dopisy posluchačů a protože se tady budeme muset vyměnit, takže já děkuju Monice, která tady dneska byla s námi v pořadu Hovory pod lampou, také poděkuji Martinovi a budeme se těšit zase někdy brzy, že se v tomto složení tady sejdeme. My musíme teď ukončit naše vysílání a jak jsem říkala, z technických důvodů uděláme takovou tady change a vy budete potom moci poslouchat právě ten zmíněný pořad se Zdenkem Chytrou, tady s Martinem Dukátem a já zatím vyprovodím Moniku, která musí dneska odjet, protože
má spoustu akcí. Je to přátelské vyprovodění,
takže takové, velmi přátelsky, velmi přátelsky.
Neodejdu tak, jako Zelenský.
Takže přejmě vám příjemný poslech dalšího pořadu, zatím se s vámi loučíme a děkujeme za vaši přízeň.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věku stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Zakletá, proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč se nepravostí obcují a proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád, proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám, proč jako už tolikrát, proč se bytí máme bát a proč se větem někdo jak chce točí. Proč není život v bezpečí, proč mu tady nesvědčí, řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Se lidství vzdaluje, proč nás zloba spaluje a proč zase člověk hlavu sklání. Proč jsou lidé nevolní, proč okovy kolem zní, řekněte mi, proč, já se ptám. Yeah.
se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám.
Yeah.